Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Порконтлы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны турыдан-туры эфирда мин Разин Нуруллин алып барам. Ә студиябыз кунагы бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак җәмәгать оешмасы җитәкчесе Кадирия Идрисова. Хәерле көн, Кадирия Идрисовна.
Хәерле көн, Разин, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күзләрең дә зөһрә йолдыз, әллә төштеңме күктән? Ягымлы да әдәпле дә синең әйткән сүзләрең, ягымлы да әдәпле дә синең әйткән сүзләрең, шәфкатьлелек сирпеп тора синең нурлы йөзләрең, шәфкатьлелек сирпеп тора синең нурлы йөзләрең. Уңганлыкта тугрылыкта ул синең табигатың, уңганлыкта тугрылыкта ул синең табигатың. Саклап калыр халкыбызны ватанга мәхәббәтең, саклап калыр халкыбызны ватанга мәхәббәтең. Вакыты җиткәч кияүгә чык диктатор егетенә. Татар кызы сиңелкәем, син бер гөл кебек кенә. Вакыты җиткәч кияүгә чык диктатор егетенә.
Нинди матур сүзле җыр. Кадрия ханым, бу җыр белән башлап җибәрүебез бер дә очраклы түгел. Бу җырны Зөһрә Сахабиева башкарды. Һәм кичә республика көнендә безнең иртәнге яңа көн тапшыруында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Фәнис улы Шакиров катнашкан иде. Һәм без татар вайлисы турында да мәсьәлә күтәрдек. Һәм бер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Төрле конкурслар үткәрәләр, шиберлек конкурслары, татар кызы конкурслары. Шу конкурсларга барсаң, кай вакытта гайрат чигеп кайта. Чөнки алдында кием юк, артында кием юк. Тыңлаучыбыз исемен әйтмәде, әмма ләкин мин эфирда әйттем, иртәгә безгә Кадирия Рәис кызы килә, без тапшырыбызны шушы сорауга җавап бирүдән башларбыз дип әйткән идем. Әйдәгез, сез шушы ханыма җавап бирсәгез.
Хөрмәтле җәмәгать, менә чынлап та инде конкурслар дибез, бәйгеләр инде бик күп үтә. Татар кызы дип үткәргән бәйгеләр дә бик күп үтә. Ләкин бәйгенең максаты нәрсә? Аны кем үткәрә? Нинди максат җәлеп ителгән бу бәйгегә? Игътибар итәргә кирәк менә шушы максатка. Һәм максат бит, әгәр менә татар кызын без үткәрәбез икән, мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә бу татар кызын. Бөтен регионнардан, чит илләрдән җыела кызлар инде 11-нче тапкыр үткәрелә. Һәм анда бил үлчәүдә юк, башка сыннарны үлчәүдә юк. Һәм инде анда миллилеккә игътибар бик зур. Милли кием кийенгән булырга тиеш беренче көн үк килгәндә үк. Милли ашларны татар кызы пешерә белергә тиеш. Һәм инде милли аң. Менә шушы ничә көн эчендә без аларга милли аңын үстергә телибез кызларның. Милли аңы үсә икән, кыз баланың ул инде арттан ашыкта, алдан ашыкта кием кими. Әгәр дә инде максаты ул түгел икән, милли аңны үстерү түгел икән баланың, анда инде менә шушындый киемнәрдә киәләр, башка төрле уеннарда булыр, башка төрле чыгышларда булу, ансына инде катнаштырган ата-ана һәр вакыт бу бәйгенең максаты белән танышырга тиеш. Әгәр дә милли ихлас ата-ана икән, үз милләт пәрвәр икән, ул бер вакытта да андый ашык киенгән, шундый бәйгеләргә баланы катнаштырырга тырышмый. Менә шушыңа игътибар итсәк иде. Милли киемнәр кию инде безнең милли аң үсешеннән килә. Милли аң үсмәгән кеше ни өчен милли кием кияргә тиеш икәнне аңламаган кеше ул инде милли киемгә игътибар итми. Без инде һәр вакыт бу турда сөйлибез. Кайсы өлешләр менә гәүдә безнең капланган булырга тиеш дип, менә шушы капланган өлешләрне белә икән, ни өчен икәнен белә икән, кеше инде һәр вакыт капланган киемнәр киеп йөри.
Халкыбызда киеменә карап каршау, акылына карап узат диләр дә, менә монда инде әйтик, матурлыкка да төшенчәгә икенчерәк бәя бирергә була. Кемдер йөз матурлыгын, кемдер аяклары матур, бында башкалары гәүдәсе, менә шуларга игътибар итеп, шуны калку итеп күрсәтергә тырышалар. Шулай бит инде, матурлык татар кызының матурлыгы нидән гыйбарәт?
Менә сүздә юк, безнең бит инде ул аның аяклары кәкреме, турымы икәнен дә күрмичә, чөнки безнең татар халкының озын күлмәкләр ул яктан да бетнесе каплаулы, чөнки безнең максат бит ничек йөри ул, менә ул төз йөрүгә игътибар итәбез. Аякларың синең нинди формада, аларга да игътибар юк анда, чөнки алар бетнесе дә каплаулы. Менә инде безнең баш өлешен ничек капланган булырга тиеш, гәүдә өлешенең күтәртмә якалары ничек булырга тиеш, менә шушларга без кием ягыннан бик тә игътибар итәбез. Һәм үзе безнең милли киемнәргә билгеле калфакларыбызга игътибар бар, я калфак ул, я яулык бәйләргә тиеш. Күрәсез инде, яулыклы кызларыбызның, безнең матур итеп бәйләнгән яулыклы кызларыбызның йөзләре дә нурлы. Без аларга да басым ясыйбыз, менә игътибар иттерәбез башка кызларны. Гомумән, матурлык кына түгел, булдыклы татар кызы бәйгесе, менә безнең татар кызы бәйгесе бөтен дөнья татар конгрессы үткәрә торган. Ул уңган татар кызы, булдыклы татар кызы, нурлы йөзле татар кызы, тәмле телле татар кызы һәм менә бөтен яктан камил бер образ тудырып, без менә шушы бәйгене үткәреп чыгабыз.
Әле яңгыраган җирдәгечә шулай бит инде.
Әйе, нәкъ җирдәгечә. Аннан соң алар белән әңгәмә, менә татар аңы, милли аң дидем бит. Без алар белән әңгәмә корабыз. Яшьләребездә бик күп сораулар. Мин әйтер идем, кайда гына яшәсәләр дә, аларның инде белгән зур яшьтәге хатын-кызларыбыз белән, өлкәнрәк яшьтәге хатын-кызлар белән аралашуы, аларга ярдәм кирәк, аларда сораулар бихисап. Хәтта безнең вакыт җитми аларга сорау биреп, ни сораулары бирелгән сорауларына җавап биреп өлгерергә. Хәтта без алар ашаган вакытта да, алар автобуста барган вакытта да без сорауларына аларның җавап бирергә тырышабыз. Менә шушы алар белән очрашкан вакытта аларның милли аңын үстерү бурычы куела безгә һәм без шуны үтәргә омтылабыз.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз бүген дә турдан туры эфирдә эшләгәнлектән студиябыз кунагына 555-5513 яки 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Менә кичәге сорауга җавап бирдек. Кадирә ханым, узган тапшыруларда без татар гаиләсендә рухи мирас турындагы әңгәмәләр циклын башлап җибәрәбез дигән идек. Бүген җәйнең соңгы көне, 31 август, иртәгә балалар дәррәү йыйылышып мәктәпкә барачаклар, иртәгә белем көне. Без әлбәттә Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәйулы Хадиуллин белән яңа уку елы турында әңгәмәләр үткәрдек һәм үткәрәчәкбез. Безнең бит әле халык педагогикасы дигән төшенчә дә бар. Менә бүген без шулар хакында яңа уку елы башлануын исәпкә алып сөйләшсәк.
Бик кирәкле сөйләшү дип уйлыйм, һәм инде мин бу сөйләшүне менә безнең коллегабыз, безнең белән эшләүче яшь шагыйрыбыз Булат Ибраһимовның кичкенә бик зауыклы, бик иштәлекле шигырьләр җыентыгы чыкты, һәм аның бер шигыре белән башласым килә. Утырып сөйләшик ди ул. Бу заман шул кадәр тизләнде. Үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдә лә шушында тукталыйк, тукталыйк һәм бераз көч алыйк. Каядыр ашыгу, ашкыну нигә соң? Қойдасың? Білген юқ. Білесің, біз инді көптеннен иқыластан шатланып күлген юқ. Юғысе дүниесі бір күлкі. Күліп йот мәғнәсіз сөзлерден. Күрішебіз кібік өзіміз. Сүйләшкен гіне юқ көптеннен. Юғысе сүйләшір әйбірлер бі хисап бұл солқын шәһәрде. Тик неге? Негесің әліде иртеге, әйдәлі иртеге. Әйдәлі, барсын ташлықта сикрик туқтамас арбадан. Нилікке бұ сенің шөхретің, нилікке бұ сіңа ялған дон. Неге бұ яқалы күлмәкілер, неге бұ ялтырауық сауытлар? Шул арба күпшегі астында тузанға көміліп жан бире, қабатлап болмаслық уақытлар. Утырып сүйләшік әлі бір, утырып сүйләшік. Әйдегіз әлі, өзі бізнің милли педагогикаға қората фикерлеріне утырып еркенне бір сүйләшік әлі. Шынки бізнің іртеге 1 сентябр, білім бейрәме, біз енді барыбызда дәу әнеме біз, әбікейме, бабықайме, әнеме, әтеме, баламы бітіні бізді іртеге мәктепке барырға ашығабыз. Ә, түрі бізді түрлі сұраулар. Түрлі бізді түрлі фикерлер, ләкен мәктәпке барыға керек. Мен әшуші жерлікті, мен әр бірі бізіні білім бейрәмілен тәбіріклім, әм дә милли педагогика иқтибарыны юнәлтәсім келі. Біз милләтібізнің татарлары. Мен әбізнің бік тә фәхімлі ғалимләрібіз милли педагогиканы туғыш шырға бөлі. Біз бетінде түркі халықлар. Ең біріншісі аның бізнің ераға, бізнің ешайышке қадар 3-ші ғасырда оқ салынған бірінші шыр деп атала. Ауыл нінде шыр? Түркі халықлар. Ол шырны бүтін бізді көз алылай. Міне, үсті зәңгәр, аста бізнің жер, шушы 2 аралықта кіші туған, Һәм инде кеше бүтән шушы табигатькә буйсынып яшәргә тиешле, безнең җиребез 4 почмаклы формада, аларны төрле яклап диңгез юа һәм ул квадрат формасына килә. Без инде йолдызларга табынабыз, күктәге кояшка, айга, җиргә табынабыз. Менә шушындый заман бу төрки халыклар педагогикасы 1-нче шыр. Мин бүтән 9 шырга да тукталмыйм, чөнки безнең вакыт шикле. Ә инде менә мин соңгы 8-нче шырға тоқталам, һәм 9-нче шырға тоқталам. 8-нче шыр, беләсез сез инде, менә безнең социализм шыры. Менә ул безнең инде үзебезнең 20-нче гасырның 17-нче елыннан башланып, ул төгәлләнә 90-нче елларга, бу гасырның азагына килеп тоташа. Мин аны алдагы безнең шушы чыгышымда да әйткәнем, ул шыр безнең яңа буын тәрбияләү шыры. Коммунистик рухтагы яңа кеше тәрбияләү. Белдем инде ул телдә һәм милләткә кагылышлы милли педагогиканы юкка чыгару шыры. Яшерен батырын түгел, мин моны дөп дөрес әйтергә тиеш булам. Аны күбегез белә, ләкин мин буны кабатларга да умтылам, чөнки Шушы шыр белә безнең милли педагогиканың бик күп әйбере сафтан чыкты. Югалды дисәм дә була. Ә менә шушы 20-нче гасырның 90-нчы елларыннан менә хәзерге вакытка кадәр 21-нче гасырның шушы шырларына хәтле безнең 9-нчы педагогиканың 9-нчы шыры башланды. Бу инде милли педагогиканы кабат кайтару. Миллилеккә хас үзенчәлекләрне тәрбиядә куллану. Менә шушы турда инде без бүген мәктәпкә барасы балаларны тәрбияләүче әтиәниләр һәм инде яңа туган балаларны тәрбияләүче әтиәниләр әбекә бабайлар бергәләп утырып сөйләшик әле. Ул нәрсәдән тора? Иң беренче бу шыр, 9-нчы шыр дип әйтәм мин. Иң беренче монда ана тәрбиясе шыры. Менә ана тәрбиясе ул нинди шыр? Менә баланы карынга салгач башлана ана тәрбиясе. Чөнки ана тәрбиясе нәрсәдән башлана? Ана тәрбиясе үзеңне тиешенчә тоту. бик нервыланмыша, ул теги хасиятының төрле шырларына бик бирелмеше, балаң да тыныш булсын өчен тыныш булып, аны ире дә аңлый белергә тиеш ул шырда, башкалар да аның тирелеге дә аңлый белергә тиеш, чөнки яңа кеше тудырасы ана, карында бала. Һәм ана да моны бик аңларга тиеш. Нәрсә кирәк, нәрсә кирәкмәгәндә белергә тиеш. Һәм менә шушы чорда ук балага бишек шырлары, милли тәрбия бирелә башлый. Һәм милли тәрбия һәм бала дөньяга ярала. Бала дөньяга яралганнан соң без инде күпмедер үзенчәлеген аңа биреп өлгергән идек.
Туған жоқ. Әдегіз бізге тыңлашуыз мұражағайтта, мен сізіне бүлдірәм, енді ғафу етігіз. Сіз эфирді рахметігіз.
Саулар мүсіз. Мен сізден дайым етің оласында қойып аттыл бар. Мені сұраулар көбейінді ол. Мен бірінші сентябір бейрам күнінді ол. Ләкен ол тұлысын та бейрам түгіл татар милләт үшін. Мені мен бір сұрауым бар. Қайшан татар та 5 сағат оқытыла башлай. Күрәшігә керек мүнісі. Әйтергә кирәк. Бу бит күз буяу гына. Рәхмәт. Аңладыгыз не? Туган телебез ишан булачак. Шулай күрәшсәк.
Рәхмәт, Абдулбар абый. Абдулбар абый тыңлаучыбыз. Бел бит туган телләр елы. Менә шуны исәпкә алып инде. Туган телләр кайчан әйбәтләп укытыла башлый дигән сорауны бирәм.
Не, бик яхшы, бик матур сорау. Без нәкъ Абдулбар абый сезнең кебек бөтен бездә бу вакыйганы бик теләп көтәбез. Инде сәгатьләр дә артсын иде. Һәм инде сәгатьләр әле әз дигән төшенкелеккә бирегә дә ярамый безнең аның шараларын, аның мөмкинлекләрен безнең табарга кирәк. Һәм мәктәпкә бала китергән ата-аналарга бөтенесендә хәзер бит инде заявлениелар дип итәбез инде. Язалар. Баланы татарча укыту, татарча укытуга бирәме, ягъни татар дәресләренә кергәме, ә рус дәресләренең башка милләтникенәме? Бит әле бездән ата-аналар үзебездән торган әйберләр дә бар. Менә бу гаризаларны язганда зинһар дип әйтәм мин. Татарча беләме оны балагыз? Аңлыймы, юкмы? Бөтенесе дә ястын иде гаризаларын татар теленә, татар дәресләренә дип. Менә бу әйберне үтәү дә безгә зур үзебезгә алгарыш китерә. Һәм инде аннан әгәр дә безнең ата-аналарыбыз менә шушы якка кайталар икән, татарча дәресләргә дип билгеләләр икән, үзеннән үзе дәресләр дә артыр дигән мин фикердә үзем.
Һәм инде әдәгіз дауым еттік. Бұнда бұл фикірінде дауым еттік бұла, әлбәтті. Мені сіз енді татарша біле ме бала, юқ ма дейсіз. Аның бұл татарша білуі де ғойлеге бәйлі бейін.
Шул-шул. Мен шуңа нәрсеге башладым шырлардан. Мені біздің татарша ұныттырып, шулшы балаларының ұнықлары қазір. Мені шулшы сәлім сүрінің ұнықлары туды енді қазір. Мені шулшы әбі дә білмей, интігіп кіне сүйлешсе да, русша сүйлеше, нішікті сүйлешірге тұрша. Отана бүтінне татарша білмей, оларының балалары қоян татарша үйренсін. Хәм ул бара да, ғаризасын татарша, рус тілі класқа кіртірге деп, яғни русша оқытырға деп язып қойта. Міне біт іш нәрсе. Міне шуңа көреға біл барабай. Біз бүтіні бізді міне шушыңа ирішу үшін, ота оналардан ішіні башларға керек бізге. Хәр бірі біз, мәктәптә балабызны гаризаны язганда шуңа игътибар итсәк, үзеннән үзе безнең татар дәресләре керә башлаячак ныклап күп булып. Һәм мин дәвам итәм, менә балаларны әзерләү. Бигрәк тә менә 1 сентябр, әгәр дә инде апасы, абысы мәктәптә укыган икән, ул гаилә өчен инде шынығу алган гаилә. Менә 1 тапкыр гаилә баланы мәктәпкә әзерли. Бүтәнесе дә сага юлы, курку да бар, ә баланы бер вакытта да куркытырга кирәкми. Баланы иң беренче ана тәрбиясе, 3 яшкә хәтле ныклап, аннан соң гаилә тәрбиясе. Гаилә тәрбиясе вакытында баланы балалар бакчасына әзерлибез без. 3 яшьтән балалар бакчасының ясли төркеменә бала китә. Һәм менә балалар бакчасы тәрбиясе белән ата-ана гаилә тәрбиясе бергә кушып алып барыла. Менә шушы вакытта нәрсәгә игътибар итәбез? Без ни өчендер күп вакыт баланы язарга, укырга өйрәтергә тырышабыз. Тырышабыз. Ә без әле аңлап бетермибез. Ни өчен менә безгә педагоглар, галимнәр әйтәләр: "Баланы yazırğa üretmeğiz diler. Biz ana ulap durmayız, özü bir şey yazırğa üretebiz. Dürüst mü, dürüst değil mi? Birinciden, balanın barmaq muskulları mına əzir değil. Mine isepke olığız siz, büyük başlı balalarının, onlar irte yazırğa ürengen, irte uqırğa kirgen, irte uqıp gitken, onlarının yazıları matur değil. Çünkü mine barmaq muskulları üsmegen kiyir, nığmağan kiyir, biz balalarını yazırğa üretebiz. Bu yazuda şağılış taba. Hem min eğitmeyin bütün ırışkı tutturmağız deyip, mine basma xerifler bilen bala yazıp qarasın, ürensin, türlü sızıqlar sızarğa, üç pişmaqlar, dört pişmaqlar yasarğa, dulqınlar yasarğa, mine bu da indi bizden yazuğa selətini üstüre, komilleştirə tura. Eyindi uqısın bala, uqırğa üretüden balanı tiyarğa kirekmi. Onun için indi bizden türlü metodikalar var, türlü olumlar var. Mine, min balalar bağışasında işlegende uğulurumda 90-cı yıllarda uq, zayısif metodikalar, çünkü kubiklar indi xariflerden, iciklerden tura. Uyni bala, uynağanda uzundan özü söz barlıqa getire. Hem mine, uyun formasında bütünsünde işlerge kirek. Uyun formasında, mine, bir de vaqtta da qorqıtırğa kerek. Biz bit ne qalaydı? Mine oqımasan, oturmasan, yazmasan, mine mektepke barası. Mine mektepke bala bit qorqa. Ul mektepni uylamayım, mine şunday bilim beresi, tınışqına, ul oqutuşunu hürmet etip, anı oqutuşu hürmet etip, mine şulay balanı qorqıtırğa kerekmi? Mektepke barasın bar, mektepke barasın, mektepke barğaç ni işitsen, mine şunu da bilmisin, mını bilmisin. Yoq. Uyum formada əkirin-əkirinə bala nəzirə kerek. Ən birinci şınıq turu fizik tərbiyə, balanın gövdə tırışı, balanın tüz oturuğu, balanın vaqtında oşağı, vaqtında yuqlağı, vaqtında saf havada bulabiliği. Mine bizden köp vaqt aytabız, qoyla tərbiyəsi, qoyla tərbiyəsində balağa, mine balalar boqşasındağı kibuk vaqtında oşatu, vaqtında yuqlatu, vaqtında oynatu, onda tərbiyə biriləmi? Biz onu her vakit aytabız indi, qoyla tərbiyəsi, qoyla tərbiyəsi. Minim fikrimşə bala ol, kişigə də öyrənirgə deyir, başqa balalarga da öyrənirgə deyir. Balalar boqşası tərbiyəsi də balalarga kirektir deyib oynayım. Bilgili indi, əgər də ide onu şundi tərbiyənin, şundi momentların kullanıp tərbiyə qılına ikən, hiç siksiz, onsa da bit yaxşı. Ləkin bala ikinci balalarga da öyrənirgə. Psixologik toypılış bulurğa tiyiş tügül deyib oylayım. Mine mektepke kilip kira ol, ol bitinde balalar kollektifinde tərbiyelemegen. Balalarga ağır, oralaşıp kitu ağır, fikirlaşu ağır. Hem de bala öz fikirin eytirge, üretirge kerek. Balanın fikri formulaşı. Neşik üretirge öz fikirin? Mesela mine biz ola biz bir kitabını, kitaptan da kartina. Balaqayım, mine mında nerse turunda etilgen, sen kimlerini kuresinanda, olar neşiler, balalar indi qadi jimleler bilen, biraz indi qotlu olu rağ jimleler bilen de, jimle tizi bilirge irenip kirege deyir. Eğer de bala ondi oralaşularını, mine mındi olumlarını bilmeyken, ona bit kilişekte ağır bulaşaq. Bu etapını ul sınraq ütirge deyir. Ağı mesh sınraq ütü anı balalardan fikirli derecesin ozaq qaraq qaldıra. Ondan son ikincisi oğaz sastafın balalar eytə bilmey. Hazır bir kub balalar eytə bilmey. Mına da biz nıqlap əzirlenirge deyir. Neden eytə bilmey? Bu turda barıbızda bile biz mi? Meselən, R xarifi deyib zindi biz, L xariflerin, N xariflerin etə bilməgən, Ş-S-I ağızlarını etə bilməgən, Yongrau-Songrau ağızlarda minə kimçilikləri bulğan balalar var. Həm onlar xəzir kubriyək, 60-70% qaxatlı bar vijitə balalar baxşasında da, biz indi tərbiyə başqışlarında bu turda onlata avızalarını, həm onların ni səbəbliyikən kursətə biz, balalar bilə nişik işlərgə kirəyikən də kursətə biz. Bura o eti indi, bina bizdə logopet, yox, logopet bulmağaş bizim şulay, logopet tanına iştirmuy. Mine balalarının barmaq muskulları indi tuqtaldım, barnaq bilə işləv künikmələrini nıqıtırğa kirək. Mine biz eyde biz barmaq oyunları deyip, barmaq oyunları neşik kilip kürgen. Bizge bir dinlana Ebükey babakaylar elle koşan üretti. Mine barmaqlar bilen. Hatta mine minim Ebükeyinin bir de istek olgan, mine ışıp salkında tumup kaytıp kire biz bit. Biz инде йүгүрүп барып мишке тирергә тырышалар кулларны. Әбике итәләр, анда тирәмәгез. Беренчедән анда әгәр дә куйсагыз, нык кайнарга эләгеп, салкын белә бик кайнар сезнең кулыгызны сызлата дип, үшегән.
Әрни
башлый, сыкры башлый кулыгыз дип. Сез менә шәлегезне салыгыз да, бармагыгызны ни кертегез чәч арагызга һәм ни массаж ясагыз башыгызга дидер әйтә иде. Менә ул бик хикмәтле әйберләр булган, без бит аны аңлап та бетермәгәнбез. Менә бу бармак мускулларының үсеше, бармак ишнары белән эшләү, ан бу нигә менә безнең бармак уеннары, бу бармак мәсәлән шәнти бармак түгел, балага төртеп кенә күрсәтер шәнтине. Шәнтинең башыннан алып азагына кадәр менә массаж ясаган кебек ике бармак белән кысып массаж ясаган форма, бу шәнти бармак дип. Менә һәр бер бармакның исемле бармак икән. Әби бабай бармакларына түгел, исемен дә хәзер белмибез. Ә балалар моның белән балалар белән эшләмибез, һәм менә бу гимнастика икән дә без аңламыйбыз. Менә шуңа күрә тел белән аерым күнегүләр. Тыр-тыр-тыр трактор. Менә электән балалар бакчасында эшләгәндә безнең ясыл бакчада уен прогулкага, ягъни һавага чыгып киткәндә балаларны тизеп бастырып, балалар киттек, тракторлар булып чыгабыз. Тыр-тыр трактор, кор-кор-корга безне каршылый дип, без кор-кор-кор өстендә уйнарга чыгабыз дип, менә шушындый авазлар кергән бала авыр әйтә торган авазларның бик тә яңгыратып биреп, телне шарлап шуның белә, тел гимнастикалар ясау, менә бу өйдә дә барырга тиеш. Һәр вакыт әти, яни, әбекәй, бабакайларның, апа-абыйларның безнең һәр даим эше булып торырга тиеш. Ә инде 5 яшкә җиткәндә баланың аваз составы тулысынча түгел, аңлы эшләгән баланың инде ачылып бетәргә тиеш. 5 яшьтән дә әле бала сакау сөйләшә икән, ниндир авазларны әйтеп бетми икән, аның белән ныклап шөгыльләнү сорала. Ныклап шөгыльләнү, чөнки әле без һаман аңлап бетермибез, аваз составы әйтелеп бетәлми икән бала. Ул аның аң составына, менә үзебезнең аңыбызга на да артта калдыра. Бала диктантлар яза башлый. Бала шундый мәктәптә бала белән эшли башлыйлар, ә баланың менә әз генә кимчелекле ягы да аңа комаушау итә. Ул диктант язганда гына, ул сөйләшкәндә дә, ул үзеннән менә бу әйберне иптәшләре янына кыйынсына, сөйләм состав, ягъни балалар белән аралашудан кыйынсына башлый. Һәм менә аның сөйләү үзлеңчәлегендә дә кимчелекләре килеп чыга башлый. Фикерләү кимчелекләре килеп чыга башлый. Ул үзенә эзли башлый, ул сүз кирмәгән, менә ул хәреф кирмәгән сүзләрне, аның менә тоткарлык ясый. Менә бу әйберләргә дә ныклы игътибар кирәк безнең. Аны мәктәпкә барганда, мәктәптә сине шул хәдәр менә шул апаң көтеп тора. Алар сине бик ярата. Алар сине менә синең килгәнеңне көтеп тора. Менә мөләйем йөзле апаң укытучы кешене. Укытучы мөгаллим, мөгаллимәләрне һәр вакыт матур итеп тасвирлагыз. Чөнки ул шулай булырга тиеш тә. Син бит балаңны ышанып калдыра торган тәрбиячеләр һәм укытучылар. Менә шуңа күрә 1 сентябрьне без шундый бәйрәм итеп көтеп алынган, балалар яраткан бәйрәм итеп күрсәтә белергә тиеш һәм шул әзерлек белән алар янына барырга тиеш.
Һәм шулай итеп, иртәгә яңа уку елы башланганлыктан без инде халык педагогикасы турында бу әңгәмәнең беренче өлеше генә, әле без киләчәктә дәвам итәрбез, әмма бүген безнең әңгәмәне төгәлләр вакыт җитте. Мин тыңлап утырам да, кайбер әти-әниләр бит инде баласына телефон башка берен бирә дә, бала кумашауламый, бала уйный, минем балам тыныч кына уйный дип инде рәхәтләнеп, мондый әйберләргә игътибар итмей. Без киләсе тапшыруларда болар хакында сөйләшүне дәвам итәрбез. Шулай бит.
Әйе.
Без чөнки татар гаиләсендә рухи мирас турындагы әңгәмәләр циклын башлап җибәрдек. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә бөтен дөнья ак калфа хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия рәис кызы Идрисова булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт һәм бөтенегездә иртәгә ихлас күңел белән балаларына йылмайып, күлеп иртән торгызып, хәерле көннәр теләп, матур итеп мәктәпләргә озатсак иде. Уңышлар барыгызга да.
Рәхмәт. Лейла Сәләхова һәм мин Разин Нурлин составындагы иҗат төркеме бүген тапшыруна барды. Киләсе очрашуларга кадәр мөхтәрәм кардәшләр.